Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Қазақстан мен Тәжікстанды жала жабуға қатысты заңды дұрыс емес пайдаланып отыр деп сынады. Миклош Харасидің бұл мәлімдемесі Қазақстан соты өткен аптада президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың жемқорлыққа қатысты туралы мақалалары басқан 5 тәуелсіз басылымның газеттерін тәркілеп алған соң айтылып отыр. Сонымен қатар Тәжікстан елінде де бірнеше судьялар сот жүйесіндегі парақорлық пен жемқорлық туралы жазған 3 газетті сотқа берген. Харасид бұл сот процестерін бұқаралық ақпарат құралдары қызметі бақылауда ұстаудың қауіпті әрекеті дегелі қатаң жазалаулар бұл екі елдегі аздаған сын айтушы ақпарат құралдарына қауіп төндіріп тұр деді. Бүгін БТА банктің бұрынғы төрағасы шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әблязовтың Нұр Отан партиясы қазақстандық кәсіпкерлерге бас прокуратура парламентке саяси партиялардың атына жолдаған жаңа мәлімдемесі интернетке шықты. Өз мәлімдемесінде Әблязов тағы да президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты айыптап, оны әшкерлейтін деректерді жариялаған. Азаттық радиосы Әблязовқа жақын бұлақ көздері арқылы бұл мәлімдемені арасында Әблязов жолдаған анықтады. Бұл арада Қазақстанның сыбайлас жемқорлық пен экономикалық қылмыстарға қарсы күрес агенттігінің төрағасы Сәттібек Оңғарбаев өздеріне Самұрық қазына қорының төрағасы Тимур Құлыбаевқа қатысты Әблязовтың мәлімдемесі өздеріне түспегенін айтты. Бірақ 4 ақпанда бас прокуратураның арнайы өкілі осы қаржы полициясына Әблязовтың мәлімдемесін жолдағандықтарын айтты. Бүгін Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесі 11 күндік отырысын бастайды. Женевада орналасқан бұл ұйым бүгіннен бастап 16 елдегі адам құқықтары жағдайын талқылайды. Оның қатарында Қазақстан, Иран, Ирак, Босния, Герцеговина елдері бар. 47 мүше елі бар кеңес 2006 жылы үкіметаралық болып құрылған бұл ұйым әлемдегі адам құқығының ахуалы жайлы ақпарат таратады. Бірақ сыншылар кеңестің мүшелері кейбір елдерді сыннан қорғап отыр деп келеді. Украинаның президенттік сайлауында 2%-дай артық дауыспен аймақтар партиясының басшысы Виктор Янукович алда келеді. Орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша бюллетендердің 90% есептелді. Онда Янукович 48%-дан астам, Тимошенко 46%-дан аса дауыс жинаған. Сайлаушылардың 4,5%-ы екі үміткерге қарсы дауыс берген, сайлауға дауыс берушілердің 69%-ы қатысқан. Янукович Киевте өткізген баспасөз конференциясында сайлауда өзінің дауысқа жеткендігін мәлімдеп, украиналықтарды құттықтады.
Считаю, что мы сделали первый шаг к объединению страны.
Біз елді біріктіру бақытындағы алғашқы қадам жасадық деп сенемін. Бұл маңызды және мен үшін қажет қадам, деді Янукович. Ал бұған дейін Тимошенко сайлауда заң бұзушылықтар тіркелген жағдайда өзінің жақтастарын жаппай наразылық акциясына шақыратындығын жариялады. Ауғанстанның оңтүстігінде Хилман провинциясындағы талибан жасақтары НАТО мен ауғандық күштердің бірлесе жүргізетін операциясы қарсаңында бекіністерін күшейтіп жатыр. Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал жоспарланып отырған талибандарға қарсы үлкен әскери соққы талибан бүлікшілеріне күшті белгі болып, ауған үкіметінің қауіпсіздігіне бақылауды күшейтеді, деді. Ройтерс ақпарат агенттігіне осы аймақтағы талибандар жетекшісі телефон арқылы хабарласып, өздерінің қақтығысқа дайын отырған 2000-ға жуық жауынгер өлгенше соғысатындығын айтқан. Бұл Маржа қаласының жүздеген адамы соғыстан қорғанып бас сауғалап кеткен.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстігінде бомба жарылысынан 2 НАТО күштері құрамындағы британдық әскер қаза тапты. Жексенбі күнгі бұл оқиға туралы бүгін Британия қорғаныс министрлігі хабарлап отыр. Олар Хилман провинциясындағы Санген аймағын аралап жүргенде бомбаға түскен. Осының алдында Швецияның 2 әскері мен 1 ауғандық аудармашы жексенбі күні Мазари-Шариф қаласындағы шабуылда мерт болғандығы хабарланды. Соңғы әскер шығындары мен осы жыл басынан бері Ауғанстанда қаза болған шетелдік күштер саны 61-ге жетіп отыр. Бүгін Иран өзінің уранды жоғары деңгейде байыту жоспары туралы Біріккен ұлттар ұйымының атомдық энергия жөніндегі агенттігіне ресми түрде хабарлаған. Бұл туралы Иранның МАГАТЭ-дегі өкілі Али Асхар Султани мемлекеттік теледидар арқылы айтқан. Жексенбі күні кешкісін Иранның атомдық агенттігінің басшысы Али Акбар Салехи сейсенбіден бастап Техран 20% уран байыту жұмысын бастайды деп айтты. Және ол шешімдер туралы МАГАТЭ-ге дүйсенбіде ақпарат беріледі деген болатын. Бүгін Парижде Франция президенті Николя Саркозимен кездесейін деп отырған ақш қорғаныс министрі Роберт Кейтс Иранға қарсы халықаралық қысымды күшейтуге шақырды. Иранның әуе күштері құлбашылығының хабарлауынша Иран жақын уақытта елде жасалған зымыран жүйесімен таныстырады. Хешматолла Кассири бұл жүйенің мүмкіндігі Теһранның Мәскеуге тапсырыс беріп, бірақ әлі алмаған Ресейдің С-300 әуе кемесі сияқты мүмкіндігі бар, деді. Бұл арада қорғаныс министрі Ахмад Вахиди Иран шабуылды бақылай алатын пилотсыз ұшақтың 2 түрін жасап шығарды, деп айтты. Бүгін Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Хамастың саяси жетекшісі Халет Машалмен келіссөздер өткізді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік.